Esselamu Aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarım. Luxemburg, Avrupa Birleşiginin düybeni tutan yurtlardan biri bolup, ol territoriyasının görümünün kiçicik bolmağına qaramazdan Avrupa'da siyasetten qaty aktif yurtlardan biridir. Adalyan yurdun vice premieri we dışişleri işler ministri Cihan Aselborn yakında Merkezi Aziya, şol sanda Türkmenistan'a sapar etti. Onun şol yurtların yolbaşları bilen geçiren duşuklar bilen qızıqlanıp biz Cinap Aselborn'ı aktual gurun atlı gepleşimize çağırdık. Luxemburg'un vice premieri we dışişleri işler ministri Cinap Cihan Aselborn sebetteşligimize Luxemburg'dan telefon خلقت نشیار. Cinap Aselborn, siz geçen hepte regiona sapar ettiniz. Türkmenistan ile bir hatarda Özbekistan'a ve Kırgızistan'a da vardınız. Saparınızın maksadı var arada doğrulak malumat verirseniz.
The visit was in two parts. First, Central Asia.
Bu sapar iki tapkırdan var etti. Birinci tapkırında Merkezi Aziya'da yerleşen yurtları, yani Türkmenistan'a, Kırgızistan'a ve Özbekistan'a vardım. Saparın ikinci tapkırında olsa Hıtay'da, Urumçu, Pekin ve Şanghay yarı şehirlerde duruşuklar geçirdik. Pekin'le Hıtay'ın dışarı işleri ministri bilen duruşmağa fırsat taptım. Avrupa Birleşiği'nin 2007 yılı Merkezi Aziya boyunca kabul eden stratejisinden son, Avrupa Birleşiği hükmünü bizim için bir regionda yerleşen 5 yurtlarla siyasi yapılaşıklar geçirmek mühimdir. Teritoriya Hıtay'dan Kazakistan onların arasında en ulusu. Özbekistan olsa ilatının sağın Hıtay'dan ulu yurt. Özbekistan'ın 28 milyon ilatı var. Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a mühim. Men şol yurtlardan çütünde oldum. Ön Sovet Sayvudunun bir bölü olan bir region, hazırkı dövürde Hıtay'ın, İran'ın ortaya ve belli bir derecede siyasi aydın Hindistan'ın ağırlığında yerleşer. Ama Avrupa Birleşiği hem şol region için mühim olmaklığında kalıyor. Dine gaz satma için el, belki hem Avrupa Birleşiği adam hukukları ve kanunun üstünlüğü yalı uğurlardan görürlü anlayıp bilinecek bir birleşiktir. Hıtay bilen Avrupa Birleşiği'nin ara atnaşığı var arada aydılanına, Hıtay bu birleşiğe giren İslenik yurdun iktisadiyetinde ulu rol oynuyor. Bu yurt bilen geçirilen gepleşiklerde, siyasi uğur bilen bir hatırda, bizim için adam hukukları hem esas temalardan biri olmaklığına galiyar.
Human rights are very important to discuss with China.
Size salgılanıp Türkmen medyasında çap edilen bir habara gözüm ildi. Şonda siz Avrupa Birleşiği'nin Türkmen gazına bil bağlayanlığına aydıpsınız. Bu uğurda geçirilen gepleşikler hakta doğru rak malumat verilecek mi?
Yes. I had long discussions with
Men Türkmenistan'da dışarı işleri ministri Raşit Miredov ve prezident Kurbanguly Berdimuhammedov bilen duruştum. Aşgabat barada aydılanan iki zat gödeliyar. Birincisi gaz mühim tema. Men Türkmenistan'ın dine Orsiyede ve Hıtay'a del, Avrupa Birleşiği'ne de gaz satmak bilen gıdıklanyanlığına göz yetirdim. Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiği ve Avrupalı yurtlar bilen iktisat taydan bir aragatnaş kurmağı isleği var. Men olsa öz novotumda onları Venis Komisyasının tekliflerinin sürmegin maslahat verdim. Bu komisiya dini adam hukukları ya da kanunun üstünlüğü yal meselelere gönüktürülen çeri değildir. Kırgızistan mağarada gurrun edilenini bu yurdun Avrupa'da hukukluluk ve azmataşlık kurulması bilen aragatnaşı uyuşlandırmaya katı mühimdir. Sebebi Avrupa'da hukukluluk ve azmataşlık kurulmasının Bişkek'te ule darası var. Şol yerde 180 adam işleyer. Demokratik reformaları var arada orta atan fikirlerime olur. Siz açsanız aydı verin bu bizi gıdıklandıran noktayına ehemde cevap vermediler. Belki menin fikrim bilen gıdıklandılar. Bu orada olur yuvaş yuvaştan özgürlüklerin amalaştırılmağının taraftarı. Şeyle de adam hukukları ve kanunun üstünlüğü yal meseleleri hakta gurrun edilenine, bu tema regionlaki yurtların karayışı bilen Avrupa Birleşiği'nin karayışının arasında ulu tapavut var. Şol vaktin özünde de Merkez Aziya'da yerleşen bu yurtlar 20 yılda mergarışsız. Biz onları öz aşına koyup bilmeriz. Biz onlara kömek etmeli. Şunun için men onları mudama Avrupa Birleşiği'nin hödürlüyen mümkünçülüklerinin peydalanmağı maslahat veriyorum. Men bu fikri Türkmen yolbaşları bilen olan duruşumda da öngötürdüm.
Siz Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiği'ne gaz satmağı isleği bildiriyanlığını aittiniz. Siz bu yurdun yolbaşları bilen geçiren duruşuklarınızda adam hukukları var arada hem gurrun ettiniz mi?
The first thing is we have to take a decision in the European Union.
İlki bilen biz Avrupa Birleşiği hükmünü Türkmen gazını Avrupa aktırma koyunca hayız kanalından peydalanmalı diyen meseleden karara gelmeli. Bu gaz nabuk karkalı mı yoksa günorta akım ya başka bir kanal arkalı Avrupa aktırılmalı. Biz bu arada karara gelmeli. Menin fikrimçe bu bizim cevapkarçılığımızdır. Sizin beriyen sorunuz yerlikli emma kaçınla iktisada aragatnaşıklar artsa, şol yurtlar bilen adam hukukları boyunca has tüyüplü gepleşikler geçirmeye mümkünçülükler dörer. Eğer şol yurtlar bilen iktisada aragatnaşığımız bolmasa ve bu arada isteyen bildirilmese, onunla bu tema bu arada has tüyüplü diskusiye geçirmek katı kıyın olur.
Let's say to go deeper with this dialogue.
Siz Türkmen gazını Kaspi'nin üstünden ya astının Avrupa nehiyle aktarmayı planlaştırıyorsunuz?
Listen, I don't want to take a very...
Men bu arada anık pozisyonu orta atmak istemiyorum. Sebebi Avrupa Birleşiği'nin bu arada takip pozisyonu yok. Sizinem bilşiňi diýýärli, bu barada ençeme beýleki elementler, şol sanly orta etlen ara gatnaşyklaryň hiýlige möhümdür. Men Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren duruşumda, hemde Ýewropa liderleriniň öňünde edýän çykyşlarymda bu barada Brüsseliň anyk karar kabul etmeginiň zerurdygyny aýdyp gelýärin. Bu gada biz Nabuk arkaly mı yoksa günör takım proyekt arkaly ýa-da olaryň her ikisiniň üstü bilen Ýewropa aktarmalymy diýilen meselede karara gelmeklik biziň borcumyzdyr. Men bu orda şu ýylyň dowamyny karara gelinjekdigine umyt edýärin.
It's up to us to take this decision. I hope in this year.
GPR Azatlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Mehmanymyz Luxemburgyň wicepremier we daşary işler ministri Jiyan Aselborndyr. Onuň ýakynda Merkezi Aziýa şol sanda Türkmenistana eden sapary we şol wizitiň netijeleri hakda gurun edýärs. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Jinap Aselborn, siz Kyrgyzstanda da boldyňyz. Bu ýurdun siýasy ýagdaýlary hakda näme aýdyp biljek?
I think that if you are in first in Uzbekistan and then in
Özbekistan'a bolundan soň Kyrgyzstan'a barsaňyz bu ýurtda esasy meselelerin gazdel suwdugyna öýde getirýärdin. Olar bu barada aglaşmazlyklaryny özara gepleşikler arkaly çözmek isleýänligini aýtdylar. Sizinem bilşiňiz diýär Kyrgyzstan'ın nefti ýagady ýok, olaryň suwy bar. Suw mökümmi ýoksam gaz. Bu barada bir daha aýdyp biljek däl, emma suw bolmadyk ýerde durmuş ýok. Özbekistan'ın paxta meydanlarının gowrumy gatuly, olaryň ikrançylygy üçin aşa suw zerurlygy bar. Özbekler maňa paxta meydanlarının gowrumyny azaltmagy synaşýanlyklaryny aýtdylar. Aral deňizi bilen bagly problemanyň bardygyny bilýär. Bu gatul lokan mesele. Sovet döwründe elektrik togyna derek şol ýurtlar beýleksine suw berermiş. Häzirki döwürde bu düzgün ýatyrly. Menim pikirimçe bu ýurtlar suw baradaky alaşmazlygy çözgü tapmaly. Bu mesele boýunça Kyrgyzstan bilen Täjikistan bir gorpdan we Gazakstan, Türkmenistan we Özbekistan orta beýlek gorpdan gopýar. Men şol ýurtlarda bolanymda bu orda alınıp barlayan hyzmatdaşlygyň ýeterlik diýerligini we munyň hasa martdyrylmagynyň zerurdygyny aýtdym. Eger Merkezi Aziýa öz bäkwidini gorap çykyş etmek isleýän bolsa, öz ornyny öz siýasatyny özü ketgitlemek isleýän bolsa, onu şol ýurtlar bir-birine has ýakynlaşmaly. Şunlukda suw bilen bagly problemany çözmeli we energiýa barada hem tutuş regionyň bäkwidine laýyk geläjek uzunly siýasat alınıp barlanmaly. Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň demirgadygynda orset bar. Ol gatul lokan ýurt. Gün ortasında Hıtay ve Hindistan var. Şunlukta Merkez Aziyada yerleşen yurtların özara hizmettaşlığını arttırmaktan ve biri-birine yakınlaşmaktan başka çıkalgatı yok. Avrupa Birleşiginin Merkez Aziyada boyunca siyaset var adı gurrun edilene de, biz şol region olsun ya Afrika'da ya Latin Amerika'da yerleşen yurtlar, biz integrirlenen regionları bilen ara katnaşı kurmak isleyeriz. Daşarı işler ministerler bilen geçiren duşuklarımın menini kaldıran tiyatiri var adaydılanına, o dönem siyasetaydan Moskvanın ya Beylikov regionun Merkez Aziyada regionuna ağalık etmeğini isleyen oklar. Olar regionun güýçlenmegini isleýärler.
Regionda yerleşýän ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy artdyrmak bilen bir hatarda siz şol ýurtlaryň wekilleri bilen siýasy we adam hukuklary ýaly meseleler hakda hem pikir alyşan bolmaly. Kyrgyzstan barada aýdylanda soňky döwürlerde şol ýurtda garaşsyz metbugaty we siýasy aktivistlere edilýän basyşlar bar artdyrldy. Eýsem bu ýurt demokratik reformalardan ýüzüni öwürdi diýip bolarmy?
I spoke with my colleague with
Men bu mesele hakda Kyrgyzstanly kardeşim bilen giň gowrumly gepleşikler geçirdim. Men Kyrgyzstanyň prezidenti bilen duşanymda onuň bilen hem bu arada pikir alyşdym. Men Kyrgyz ýolbaşçysyna Venitsiýa komissiýasy bilen hyzmatdaşlygy artdyrmagy maslahat berdim. Beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende Kyrgyzstanyň bir aýratynlygy bar. Bu ýurtda hökümetde degişlik bolmadyk müňler çogramy bar. Grajdan jemgyýetçiligi gat aktiw. Bu pudok bilen gatgydyklanylýar. Bişkek, Aşgabat ýa Daşkent bilen deňeşdirmek mümkin däl. Metbugatyň ýagdaýy barada bolup geçen wakalar hakda gurrun etsek, men Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň biriniň daşary işler ministri ökmünni öz gyrgyt kardeşime, siz ýalňyş ädimleri etmedik halatyňyzda ara gatnaşymyz öter diýdim. Men oňa ýurtda kanunyň üstünligi metbugat we söz azatlygyna goýulýan tarpanyň artdyrylmagyny maslahat berdim.
I am convinced that not everything is lost there.
Siz bu ýurtda ýa-da gaýdaşlygyň bardygyny aýdyp biljekmi? Bu soraga mümkin bolsa has taýýyrak jogap bermeňizi haýyş edýän.
I am not able to
Men siziň bu soragyňyza howaya ýok diýip jogap berebiljek däl. Men bu orda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki wekili bilen gepleşmegiňiz maslahat berýärin. Ol Kyrgyzstan boýunça käbir ugurlarda henizim optimistigini aýdýar. Bu ýurtda reformalaryň gatgaýly işleýändigini aýdyp bolar, emma ýa-da gaýdaşlykdan saklanmak gerek. Men bu soraga taýyk howaya ýok diýip jogap berebiljek däl. Biz Kyrgyzstanyň şeýle ýagdaýyň emele gelmeginiň öňüni almak üçin öz ara gatnaşygymyzda şeýlede Ýewropa Birleşigi arkaly alınyp barlaýan siýasatymyzyň çägine bu urda tagallaý etmeli.
Context we have to avoid this.
Jinap Aselborn, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, aktual gurun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynda Luxemburgyň wicepremieri we daşary işler ministri Jiyan Aselborn bilen söhbetdeş bolduk. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.